Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo, jaudon la sesan de Augusto 2012, bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana, dum ciuni presentos informoin e la Ecclesio cae la mondo. En la hodiaua sepdekvina datreveno de la unua explodo de atom bombo sur Hiroshimo, Papo Francisco, en messaggio adressita alla guberniestro de Hiroshimo, Lia Excellenzo Hidehiko Yusaki, redeclaris che nur sen atomai armiloi la mondo povas sopiri al pazzo. La papo sin adresis al ciui, ciui hodiau en Hiroshimo cae en la tuta Japanio memorigas la decoin da miloi da victimoi de la unua atom bombo. Interalie, Francisco sendas saluton alla post vivintai victimoi, Japan lingve, la Hibakushoi. Mi havis la privilegion povi veni persone al urboi Hiroshimo kai Nagasaki, dum mia apostola visito pasinte novembre, kiam mi visitis la Paz Parkon en Hiroshimo kai la Parkon de la Hippocentro en Nagasaki. En tiui locoi, Francisco povis mediti pri la neniigo de multai homai vivoi kai de la du urboi. Cai ancora ufoie li farigis defendanto cai liberanto de la crio de la malriciuloi, ciui ciam estas la unuei victimoi de perforto cai conflictoi. Porque la pazzo prosperu, substrecis la papo en sia messaggio, ciui devas formeti sia in armiloin, precipe tiuin ciui estas plei potenzai cae detruai, ciel la atomai armiloi, ciui povas paralisi cae detrui urboin, tutain landoin. Fine Francisco ripetis tion, cion li diris en la Paz Parco en Hiroshimo la pasintan 24 de novembro. La uso de atoma energio por militai celoi estas malmorala, sama kiel la posedo de atomai armiloi, che la profetezzai vocioi de la post vivintoi de Hiroshimo cae Nagasaki daure estu admono por ni cae por la estontai generazioi. Papo Francisco nomumis hodiau novain membroin de la Consilio por la Economio, la organo cion li starigis en 2014, cun la tasco controli la economian administradon de la administro facoi de la Roma Curio, de la instituzioi ligitai cun la Sancta Seggio, cae de la Stato de la Vaticana Civito. La Consilio consistas el 15 membroi, el ciui 8 estas electitai el cardinaloi cae episcopoi, cae 7 estas faculoi el diversai nazioi. Cun 6 cardinaloi eniras en la Consilion 6 novai laicai faculoi, ciui, crom 1, virinoi. La Vaticana Gazetara Salono reportis pri la privata visito chiun Papo Francisco faris hierau post tag mese alla la Roma Basilico de Sancta Maria la Granda, occase della liturgia festo de Gia Dedicio. C'è la icono Maria Savo della Roma Popolo. Papo Francisco pregis por la multai dolorai situazioi chiun li tenas en sia coro, inclusive de tiu de Libano, tiom malmole el provita. Vatican Urbo, la sacramento della bapto donita cun arbitre modifita formulo ne validas, cae tiui ciui tia maniere ricevis gin devas esti de nove baptitai l'aula liturgiae normoi fixitai della Ecclesio. Tion decretis la Congregatio por la Doctrino de la Credo, respondante al du demandoi pri la valido de bapto, donita cun la formulo en la nomo de viai patro cae patrino, de la bapto patro cae de la bapto patrino, de la avoi, familianoi, geamicoi, de la comunumo, ni baptas vin en la nomo de la patro cae de la filo cae de la sancta spirito. Papo Francisco aprobis pasinte junie la decidon, cium oni publicigis hodiau. La iara consido de la administra consilio de fondaggio Populorum Progressio ocasis interrete la 29 cae 30 de iulio. Gi, cun la analiso pri la postsecvoi de la pandemio en Latin Americo cae Caribio, aprobis la finanzadon de 160 proiectoi por 23 landoi de tiu regiono, cun la celo helpi mildigi la efficoin de la pandemio mem. Fondaggio Populorum Progressio por Latin Americo nascigis en 1992 en la quincenta da treveno de la comenzo de evangelizado en Americo. Gi celas acceli la tutezan evoluon de la comunumoi de camparanoi, indigenoi cae africamericanoi de Latin Americo, cae attesti la proximezzon de la papo per bonfarado. Bagdado, en la nocto inter la sesa cae la sepa de Augusto 2014, prescau 120.000 cristanoi estis devigitai fugi el la esplanado de Ninivo, forpelitai de la milizianoi de la sin nomanta Islama Stato. La perforto de la milizioi furiosis contra la cristanai villagioi, heimoi cae pregeioi, estis attacitai 13.000 heimoi, pli ol 1000 el ili tute detruitai. La cristanoi devis fugi abrupte, cun la malmulto cion ili successis cun porti. Ili sercis rifugion laula directo al Iraca Kurdistano, aliai transiris la land limon. Nur en la dua duono de 2016, quelcai el ili comensis reveni alla esplanado, liberigita el la jihada occupazio. 6 iaro in poste, prescau la duono della cristana loggiantaro revenis. Pastro Georgo Giahola, sirocatolica pastro de Karakosh, Iraca urbo en la esplanado, priparolis dum interviuo de Vatican News la gravezzon della cristana comunumo en la lando. Por Iraco, li diris, la cristanoi estas necessa parto, sed ancau historia ceesto. Citie la cristanoi influis sur la socio por la unuezzo de ciui. Ili contribuis alla socia bono cae al mildigo de conflictoi en la regiono kie ili logias. Prescau la duono el ili revenis citien, do ni nun estas prescau 200.000 en la esplanado. Aliai trovis aliain locoin por daurigi sian vivon. Buenos Aires, neniu povas doni cion, sed ni ciui povas doni ion. Ien la slogano de la solidarezza mon collecto, mas por menos, pli por tiui ciui mal pli havas. Arrangita ciuiare de la Episcopara Conferenzo de Argentino. Ciuiare la collecto ocasos la 13 de septembro, cai pro la coronavirusa pandemio, plei parte gi ocasos interrete. Plia informo el Argentino, la Chambro de la Deputitoi del Argentina Parlamento aprobis la accordon pri recalculo de la Stata Schuldaro, egal valora al 66 miliardoi da usonai dolaroi, post semainoi da intertractoi de la registaro cun la cefai creditoroi, la accordo fixas la procraston de la repagoi cae la malaltigon 45% de la pagatai interesoi. Tie l'Argentino povis malcrescigi parton de siei shuldoi, quancam la ministro pri finanzoi, Martin Guzman, mem clarigis che grava pascio estis farita, tamen gi ne solvas ciuin problemoin della Argentina economio. La lando tial povis eviti por la naua foio la riscon esti ufficiale declarita ne paghi pova. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Randrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.